«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Дайте мне кропку опоры, и я перакулю свет. Гэтыя архімедавы словы найлепшым чынам апісваюць кардынальныя перамены ў грамадскім жыцці краіны, усенародны ўздым і змену аўтарытарнага ладу на дэмакратычны, паварот ад савецкай мінуўшчыны да заўтрашняга незалежнага існавання. Дайце мне кропку апоры. Пытанне ўсенароднага ўздыму і перамен у Беларусі – гэта пытанне веры. Бо напраўду не могуць аб'яднаць народ і прымусіць яго выйсці на пляц ані грошы, ані Еўропа, ані Масква. Воля лідара значыць шмат, але таксама не ўсё. Мусіць настаць агульны для ўсіх момант ісціны, калі адзіным для ўсіх стане жаданне ўбачыць перспектыву. Немагчыма бясконца жыць толькі гэтым днём. Менавіта агульная вера ляжыць у падмурку ўсеагульнага ўздыму. Прычым тут гаворка не пра рэлігію, а пра адзінства веры ў тое, што нас яднае. Выйсці на пляц, радавацца адзін адному, а ўрэшце стаяць да канца – гэта занадта глыбокія пачуцці і матывацыі, каб іх можна было растлумачыць толькі тым, што гэты кіраўнік надакучыў, і мы хочам іншага. Беларусы як нацыя шмат чаго страцілі за мінулыя 10 гадоў. Але сярод такіх бачных стратаў, як дзяржаўная дэ-факта мова, як беларуская школа або нацыянальная сімволіка, былі і нябачныя, таму пра іх асабліва і не гаварылі. Найперш я маю на ўвазе гістарычную сведамасць нацыі. 15 гадоў таму пра гэта пісалі і казалі, бадай, што ўсе, і ўсім было зразумела, што гэта такое. Сёння пра гістарычную сведамасць нацыі на грамадскім узроўні не гаворыць ніхто. Тым больш не раскрываюць сам панятак, што гэта такое. І не таму, што яно стала неактуальным, а таму, што разам са стратай гэтай самай гістарычнай сведамасці было страчана і разуменне таго, навошта яна трэба. Між тым, гаворачы пра адзінства веры ў тое, што нас яднае, гэта значыць пра тое, што можа вывесці беларусаў на пляц, я меў на ўвазе якраз яе, гістарычную сведамасць, бо менавіта з яе і бярэцца тая агульнасць веры і жадання стаяць да канца. Дайце нам кропку апоры. Пісьменнік Уладзімір Арлоў называе гістарычную сведамасць галоўным складнікам сведамасці нацыянальнай. Гісторык Валянцін Грыцкевіч кажа, што гэта гістарычныя веды, прасякнутыя каштоўнаснымі элементамі. А гісторык Геннадзь Саганович называе гістарычную сведамасць галоўнай прыкметай этнасу. Нарэшце, нямецкі гісторык Тэадор Шнайдер, чый артыкул так і называецца «Гістарычная сведамасць і палітыка», пераводзіць гаворку ў плоскасць нашай сённяшняй размовы. Цытую. «Наша трывога за будучыню. Існуе такая рэч, як палітычная дзейнасць на падмурку гістарычнай сведамасці. Але існуе таксама такая рэч, як палітычная дзейнасць для гістарычнай сведамасці. Выкананне гэтай задачы ляжыць на ўсіх, хто мае пачуццё адказнасці за ўмацаванне гонару і годнасці існавання чалавецтва ў будучыні». Канец цытаты. Словам, у нашым сённяшнім прадчуванні пераменаў трэба бачыць ужо не спадзеў на цуд, а канкрэтны план. А менавіта вяртанне гістарычнай сведамасці нацыі. ні тие, хто за Лукашенко, ні тие, хто супраць, ні сам Лукашенко не здолеюць уцямна сказаць, дзе мы ўсе знаходзімся і хто мы ўсе такія ў гістарычнай перспектыве, што нас як нацыю яднае. Натуральна, сітуацыя гэтая штучна створана аўтарытарным рэжымам і дазваляе яму трымацца за ўладу. Але гэта таксама і аб'ектыўная асаблівасць сённяшняй беларускай гісторыі. Няма другога пункту праекцыі, таму гісторыя не ўспрымаецца як гісторыя. Радыё «Свабода. Вострая брама». Беларуская гісторыя ў масавым уяўленні выглядае ўсё больш няпэўна, як люстэрка ўсё больш няпэўнай сучаснасці. Слухаю спрэчку двух журналістаў пра ролю беларускай майстроўні ў гісторыі краіны. Тое, што з гэтай студэнцкай суполкі ў застойным БССРаўскім Менску чвэрць стагоддзя таму пачаўся легальны адраджэнскі рух, ясна. Майстроўня была першай і стала адпраўным пунктам для пазнейшай талакі пасля БНФ для падобных суполак у іншых гарадах краіны. Але што з таго? Самога гэтага першародства недастаткова, каб гаварыць пра ролю ў гісторыі. Чаго дамаглася майстроўня, які ў не слаўклад, што змяніла. Яна бясспрэчна пашырылася як імпульс. Падобных да майстроўні стала шмат па ўсёй Беларусі, але і мэты перад імі засталіся тыя самыя, недасягнутыя. А гэта значыць, што не ўспрымаецца майстроўня як гісторыя. Рэч не ў тым, што мінула няшмат часу. Да прыкладу, віленскія падзеі 15-гадовыя даўніны, пра якія ў вострай браме ішла гаворка месяц таму, як гісторыя ўспрымаюцца, а майстроўня не. Яе аналагі ў суседніх краінах даўно запакаваныя ў кнігі мемуараў, энцыклапедычныя дэфініцыі, дакументальныя фільмы. Успрыманне гісторыі – гэта індыкатар таго стану, ў якім жыве грамадства. Віленскія падзеі змянілі Літву, якая пасля іх стала зусім іншай краінай, а ўсё, што ім папярэднічала, стала гісторыяй. А высілкі майстроўцаў, якія перараслі ў цэлы рух, пакуль што свае мэты не дасягнулі. Яны не сталі гісторыяй, значыць, Беларусь працягвае жыць у антуражы савецкіх парадкаў і прапаганды. Няхай сабе замест дарагой камуністычнай партыі ва ўсіх дасягненнях маячыць постаць дарагога прэзідэнта. Сутнасна гэта ўсё тая ж БССР, у якой сёння ствараюцца новыя майстроўні з тымі самымі мэтамі і з тым самым неафіцыйным статусам у грамадстве і з тым самым апазіцыйным адценнем, якое праглядаецца ў беларускай песні і ў беларускай мове удзельнікаў. Паспалітае ўспрыманне гісторыі – гэта праекцыя сённяшняга жыцця на ўчорашняе. Нехта скажа, што за саветамі жылося лепей, бо была лепшая апека з боку дзяржавы. А нехта скажа, што жылося горш, бо нельга было свабодна выказаць сваю думку. У кожным выпадку прысутнічаюць два пункты – сёння і ўчора. А калі аднаго з пунктаў няма, дык і праекцыі няма. Нехта па-ранейшаму цешыцца апекай з боку дзяржавы, а нехта наракае на адсутнасць свабоды слова. Сёння ў масавай свядомасці беларусаў няма гэтай праекцыі, а гэта значыць, што нічога і не адбылося за гэтыя чвэрць стагоддзя ў нашым жыцці, нічога істотнага, што датычыла б усіх нас. Нейкія змены былі пазначыліся, але не развіліся. Таму падзеі 25-гадовыя даўніны і не сталі ў нашай агульнай свядомасці гісторыяй. Дзяржаўная прапаганда ўсімі сіламі падтрымлівае гэта адчуванне часу, які спыніўся за Брэжневым ці яшчэ нават за Сталіным. Поспехі беларускай эканомікі дасягаюцца пры братэрскай дапамозе Расіі, а прошукі шпіёнаў і іх мясцовых падбрэхічаў інспіруюцца з захаду, які, натуральна, загнівае. Радыё Свабода, Вострая брама. Беларуская гісторыя ў масавым уяўленні выглядае ўсё больш няпэўна, як люстэрка ўсё больш няпэўнай сучаснасці. Наша адчуванне гісторыі абстрактнае, бо базуецца не на вехах гістарычнага шляху нашай нацыі і краіны, а на прыватных зменах прыватнага жыцця, на шляху кожнага ад маленства да старасці, а таксама на той гістарычнай праекцыі, якую стварылі іншыя народы і краіны. Мы сапраўды ўспрымаем падзеі, звязаныя з гулагам або другой сусветнай вайной, альбо з распадам СССР, як гісторыю, але як гісторыю абстрактную, бо яны сталі гісторыяй, але не тут, не ў нас. Гэта недзе іх ужо прайшлі і праехалі, далі ім ацэнку і, самае галоўнае, адарваліся ад іх, дыстанцыяваліся, сталі іншымі. Тым часам мы карыстаемся гэтымі чужымі здабыткамі, не маючы пры тым на ўвазе канкрэтыкі сваёй нацыянальнай прыналежнасці да тых з'яваў і падзеяў. ГУЛАГ для нас – гэта Сібір, Беламорканал, Лубянка. Нашы ўласныя курапаты нехта з усіх сілаў стрымлівае ад таго, каб яны сталі нарэшце ў масавай свядомасці кропкай апоры, пунктам праекцыі, гісторыі. Мала хто ведае, што нашы родныя прадпрыемствы, ось той жа Менскі аўтазавод, таксама ўваходзілі ў сістэму ГУЛАГу і бачылі ніяк не меншыя чалавечыя трагедыі, чым згаданы Беламорканал. Але вось сустрэўся мне ў мемуарах былога сталінскага палітвязня гэты наш аўтазавод. І адчуванне гісторыі кудысьці раптам прапала. Там у яго страшны расповед, як з рыштаванняў упала бетонамяшалка і забіла сабою некалькі зэчак. А ў мяне ў душы замяшанне. Ведаеце, што прапала? Дзіўна сказаць, прапаў давер. Там, дзе пра Краснаярскі край – веру, а дзе пра Менскі аўтазавод – нешта не клеіцца. Ды не можа такога быць, нібы ўторыць мне абураны ветэран. Ніхто ў нас нікога незаконна не расстрэльваў, гэта ўсё немцы, нашы чэкісты, кагэбісты заўсёды былі разам з народам. Правільна, адказвае ветэранам прэзідэнт, мой бацька таксама загінуў на вайне. Прэзідэнт, нагадаю, з 1954 году. Вайна, якая жорстка прайшлася па прыватным лёсе кожнай беларускай сям'і, у агульнай народнай свядомасці таксама існуе як абстракцыя. Яна таксама не стала гісторыяй. А што тады рабіць з кнігамі Адамовіча і Быкава, ці вось з фільмам Андрэя Кудзіненкі «Акупацыя містэрыі»? Там жа давер прысутнічае, усё клеіцца і замяшання няма? Але звярніце ўвагу, і Адамовіч і Быкаў старанна ізаляваныя ад агульнай народнай свядомасці, а Кудзіненкаў фільм папросту забаронены для распаўсюду ў Беларусі. Гэта як з ГУЛАГам на Менскім аўтазаводзе. Таму, як і ГУЛАГ, другая сусветная вайна для нас сваёй уласнай гісторыі не стала. Дакладней, мы, беларускае грамадства, не сталі тым, адносна чаго вайна б ператварылася ў нашу гісторыю. Напевно, вся справа у тим другім пункті проєкції. Я привів приклад з літовськими подіями 15-годової давніни, коли 300 тисяч неузброєних людей вийшли супраць танків бороніць свободу. Сьогодні гэты день, 13 студзеня, у Литві офіційний день оборонців незалежності. Ён у школьних подручниках і у свядомості кожного паспалітого літовця, які ведае, што тады ён мог жыць пад лепшай апекай дзяржавы, але далёка не ўсё, што хацеў, мог сказаць у голас. Тепер давайте уявим, что у вынику нейких пертурбаций у Литву вертаются советские парадки. Натурально, День оборонцев незалежности выкидается с календара, як у Беларуси был выкинутый День незалежности 27 липеня. Сама подея выкресливается с подручников, як у нас были выкреслены сгадки про 25 соковика. Казать про это у державных медиях забороняется, а інших медиев попросту нема. У выніку з агульнай народнай свядомасці прападае вось гэты пункт праекцыі, і падзеі 15-гадовай даўніны перастаюць успрымацца як гісторыя. І адваротны варыянт. У Беларусь вяртаецца свабода слова, а ў падручнікі і на тэлеэкраны вяртаецца праўда. Тады і майстроўня, і мінулая вайна, і гулаг становяцца пунктамі праекцыі, пройдзенай гісторыі. У нацыі з'яўляецца адчуванне свайго ўласнага гістарычнага шляху. Радыё «Свабода. Вострая брама». Беларуская гісторыя ў масавым уяўленні выглядае ўсё больш няпэўна, як люстэрка ўсё больш няпэўнай сучаснасці. Якая-небудзь гістарычная падзея, з'ява альбо постаць можа ўспрымацца народам як вяха на гістарычным шляху, пасля перастаць ўспрымацца, пасля зноў. Усё залежыць, натуральна, не ад падзеі, з'явы ці постаці, а ад нас, ад таго стану, у якім у дадзены момант знаходзіцца грамадства. Згадаем Кастуся Каліноўскага. Гадоў 25 таму ён успрымаўся як нацыянальны герой Беларусі, гадоў 15 назад як нацыянальны герой нумар адзін. Нават ордэн Каліноўскага з'явіўся сярод дзяржаўных узнагародаў. Сёння ордэн ліквідаваны і пастаўленая задача Каліноўскага забыць. Але ці можа народ сілай дэкрэту мажнаўладцы забыць свайго нацыянальнага героя? Вядома ж не. Мы толькі зноў страчваем яго ў сучаснасці, губляем другі пункт праекцыі, а значыць зноў апынаемся з ім разам у адным часе. І словы Каліноўскага, сказаныя ім 150 гадоў таму, зноў будуць гучаць з абсалютнай актуальнасцю, так і недасягнутай мэты. Карціна ўвогуле добра знаёмая. У тэлевізары ўсё больш настойліва сыходзяць з канвейеру белазы і чэкісты-кагэбісты ўсё спрытней выкрываюць замежных шпіёнаў. А дапытлівыя маладзёны ўсё з большым імпэтам перадаюць адзін адному палымяныя словы Каліноўскага, якія так уражваюць сваёй праўдай, што ў выніку прыводзяць да ўзнікнення новых майстроўняў. Гістарычная сведамасць, як і чвэрць стагоддзя таму, сыходзіць у падполле. А паколькі яна мае свой закон захавання энергіі, дык чым больш рашуча яе з публічнага поля выгнятаюць, тым больш моцна яна ўрэшце здэтануе. 25 гадоў таму яна выплеснулася масавым захапленнем гісторыяй. Кніжны бум у Беларусі праходзіў тады пад знакам гістарычных раманаў Караткевіча. Тое, што сёння нішто не абяцае кніжнага буму, зусім не значыць, што жаданне ўбачыць перспектыву у людзей меншае, бадай наадварот. Яно большае, і таму рана ці позна знойдзе сабе больш эфектыўны выхад. Напрыклад, тыя мірныя рэвалюцыі, што адбыліся на постсавецкай прасторы, гэта выплеск той самай энергіі, што і масавае захапленне гісторыяй чвэрць стагоддзя таму. Праз які бум гэтая прыгнечаная энергія гістарычнай сведамасці выплеснецца ў сённяшняй Беларусі, пытанне часу. напевно, ви зауважили, що в сьогоднішній передачі такі абстрактні бытцам з'яви, як історична свідомість, правда, довір, гучать ніби синоніми. Саправди, відчування історичної перспективи і правда про самих себе, а у виніку і довір до історичних фактів – гэта у розумінні цілого громадства понятки близькозначні. Ми не довіраєм тому, що не стало нашої історії. Тим часом офіційні пропагандисти створюють для білорусів фантомну, придуманную історичну свідомість, прив'язуючи її до тих абстрактних для нас поняткав, які саправди стали історією у сусідній Росії. Але для нас, білорусов, застаються неописаними і незрозумілими. Як, до прикладу, лінія Сталіна, героїчна оборона, якої на нашій землі не було у реальності. Як Фелікс Дзержинський, наш земляк і приклад для наших сучасних чекістів. Ці, як Анастасія Слуцька, історична достовірність, якої тримається хіба що на персоні занятого у гэтым фільмі московського стриптизера, про якого ми ледь не щодня читаємо у газетах адміністрації президента. Як тут не повірить у Сталіна, Дзержинського і Анастасію. Правда, не у нашим білоруським історичним контексті, якого ще нема. Калі ж казаць про наших уласных персонажаў, дык іх імёны стираюцца з назваў цэнтральных вуліц, як гэта адбылося са Скарынам і Машэравым. Іх таксама, як і Каліноўскага, паступова належыць забыць, бо веліч іх геройства або здрады зразумелая толькі ў беларускім кантэксце, альбо незразумелая наогул. Яны, яшчэ учора сімвалы нашага гістарычнага шляху і нашае веры, адпаведна, у беларушчыну ці ў камунізм, перастаюць увасабляць гэтую веру, а мы, беларусы, у выніку перастаем давяраць адзін аднаму. Адсутнасць гістарычнай перспектывы нагадвае стаянне на адной назе. Такая пастава цэлага народа, вядома, выгадная кіраўніку, які ўсю ўладу ў краіне звёў да сваёй персоны. Але рана ці позна народ пачынае ўсведамляць нязручнасць і карыкатурнасць свайго становішча на адной назе. І тады на змену чаканню цуда прыходзіць прага перамен. Як сказаў Архімед, дайце мне кропку апоры, і я перакулю свет. Thank you.